ayol kişi hijablanmagan yoki bishiq bir narsa kiymagan holatda Qur'on o'qigan bo'lsa, Qur'onniki sajda oyatini o'qigan chaqda hijablanib turib tilovat sajdasi qilamdi yoki shu holda sajda qilsimi bo'laveramdi deb savol qoldiribdi. Misol bir javob bergan bo'lsangiz.
Bu masalada ya'ni tilovat sajdasi qilish bu namozga o'xshamdi, o'xshamamdi degan masalaga yetishdikkan. Bu vaqtda ulamolar ixtilof qilishgankan. Yana tilovat sajdasi, yana odat Qur'on qiroat qilib tilovat qildigan sajda oyat kelgan vaqtda sajda qilish degan bu ish namozning hukmida bo'ladimi yoki namozning ayrim mustaqbil hukmimi degan masala. Bunda kuchlik ko'z qarash ulamolarningki kuchlik ko'z qarashi. Bular mushu Shayx Ibn Baz rahimulloh deymiz, undan boshqa mushu Imom Solih Munajjid deymiz, mushu Islom savol javob programmasiningki sohibi. Undan boshqa mushu Markaz fatvoningki sahibi doktor Abdulla Faqih mushlar bo'lsin. O'zimiz kuch kitob qirgan ko'z qarash tilovat sajdasi uchun tahorat, avratni yo'g'ash deganlar shart emas. Lekin tahorat elib sajda qilish, ya'ni albatta Qur'onni tilovat qilgan chaqda tahoratni tilovat qilish bu ayrim bir masala, ammo Qur'on tilovat qilgan vaqtda boshqa anglagan atrofdagi shu maqsad tinglashga o'tirgan kishilar tahoratsiz bo'lgan bo'lsa masalan, tahoratsiz sajda tilovatini qilish yoki shu ayol kishi bo'lsa chachlari o'choq, bileklari o'choq bunday holatda tilovat sajdasini qilish bunda hech qanday mushkul yo'q. Ya'ni buni cho'qim avratni yo'g'ab sajda qilish kerak degan hech bir dalil yo'q. Hatto Qur'on tilovat qilishniki shartini ba'zi olimlar, ko'plik olimlar Qur'on tutishmasizga ko'plik olimlar tarif shart degan bo'lsa, ammo Qur'on tutmay qiroat qilishda, tilovat qilishda Qur'onni tutmay turib o'zining qalbidagi yodagan oyatlarni tilovat qilishda bunda bir qism olimlar tarix shart, bir qism olimlar tarix shart emas shuna degan. Ammo avratni yo'g'ash, ya'ni chashni, bo'yinni degandek, mana avratlarni yo'g'ash, bileklarni degandek ayol kishiga nisbatan bu avratlarni yo'g'ash masalasida birabir oyat tarisiga birabir dalilni ko'rmadik. Ya'ni bunaqa asos ulamo bergan fatvosi bu avratni yo'g'ash shart emas. Albatta bu shu yengil avratlarni mush chash, bo'yin va haliqa bilak degandek mushu avratlarni yo'g'ash shart emas. Buning shart bo'lishiga hech bir dalil yo'q. Ammo buni yo'g'ab mushu yengil avratlarni yo'g'ab Qur'on tilovat qilishi yoki sajda qilishi bu afzal. Shuma bu ya'ni bileklari, bo'yinlari, chashlari cho'qim yo'g'ilgan bo'lishi shart, vojib deydigan hech bir dalil yo'q. Hamshirimiz mushu masalani ya'ni inkor qilgan munkar emas. Bu vacib emas ekanligini hamshirimiz cho'qim yaxshi bilishi kerak.